kampaņas laikā mēs tomēr vēlamies vērst uzmanību tieši uz ziedojumu kvalitāti, jo mēs savos veikalos pārdodam tikai to, kas ir tiešām labas kvalitātes, un mēs arī to, ko mēs nepārdodam, mums ir sadarbības organizācijas, gan pansionāti, sociālie centri, patversmes, kuriem mēs tātad dodam tālāk šīs drēbes, un mēs nevaram dot lietas, kas nav labas, kas nav kvalitatīvas. Tā ir tā viena puse, un otra puse ir, ka, diemžēl, ja jūs atnesat pie mums sliktas kvalitātes apģērbu vai traukus vai grāmatas, mums tāpat tas ir jāmet miskastē. Un mums miskas izdevums 2019. Gadā bija vairāk kā 8000 eiro. 8000 ir ārkārtīgi liela summa, kas varētu aiziet labdarībā. Bet tā vietā mēs to samaksājam par atkritumu izvešanu.